Dëgjuesën dëruar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrën Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ, fillimisht titujt kryesor. Kuvendi i Kosovës voton projekt ligjin për rimëkëmbje ekonomike. Dialogu mes Kosovës dhe Serbisë do të vazhdojë javën e ardhshme. Sindikatat në Maqedoninë e Veriut kërkojnë ligj të ri të punës. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Me 72 vota për dhe asnjë kundër, Kuvendi i Kosovës ka miratuar në leximin të dytë projekt ligjin për rimëkëmbje ekonomike COVID-19. Kryeministri i Kosovës Abdulla Hoti në seancën e Kuvendit tha se ligji për rimëkëmbje ekonomike krijon një momentum të ri në Kosovë. Qëllimi i projekt ligjit për rimëkëmbje ekonomike është plotësimi dhe ndryshimi i disa ligjeve me qëllim të rimëkëmbjes së ekonomisë pas efekteve negative të shkaktuara nga pandemia COVID-19. Ky projekt ligj ka paraqarë që kontribut paguesit të mund të tërheqin 10% të kursimeve pensionale në fondin e kursimeve pensionale të Kosovës. Raporti i Luljeta Krasniqit.
Me 72 vota për dhe asnjë kundër, Kuvendi i Kosovës ka miratuar në leximin të dytë projekt ligjin për rimëkëmbje ekonomike COVID-19. Ky projekt ligj, i cili shëndrohet në ligj pas dekretimit të presidentit të Kosovës, do të mbetet në fuqi deri më 31 dhjetor 2021, përjashtimisht disa dispozitave që do të jenë të vlefshme deri në vitin 2028. Një nga dispozitat që do të mbetet në fuqi deri në vitin 2028 ka të bëjë me rimbursimin e mjeteve të kontribut paguesve që kanë në trusin e kursimeve pensionale deri në 10.000 euro, e të cilët do të tërheqin 10% të mjeteve. Kryeministri i Kosovës Abdulla Hoti në seancën e Kuvendit të Kosovës tha se ligji për rimëkëmbje ekonomike krijon një momentum të ri në Kosovë.
Jemi plotësisht përgatitur që të fillojmë zbatimin e këtij ligji menjëherë, sepse janë bërë përgatitjet nëpër ministritë përkatëse në trust pensional. E kështu me radhë në mënyrë që para vitit të ri pjesa më e madhe e këtyre fondeve të futen në ekonomi edhe në buxhetin e familjeve, me shpresë që në 3 muajin e parë të vitit tashëm të shpërndajmë këtë pjesën e fondit për rimëkëmbje ekonomike dhe besoj që të kthehemi në normalitet në mesin e vitit 2021.
Projekti ligji për rimëkëmbje ekonomike nuk është përkrahur nga partia opozitare Lëvizja Vetë Vendosje. Deputetë të kësaj partie kanë kritikuar projekt ligjin për rimëkëmbje ekonomike, pasi që sipas tyre nuk do të sjellë rimëkëmbje. Hekuran Murati, deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje, thot:
"Nëse dojmë pas se çfarë rimëkëmbje ekonomike bojnë këta, mjaftojmë me alshun i sy ndërmarrjeve publike. Qëni ndërmarrjet publike në çfarë gjendje i kanë prua dhe pastaj mendoni se a me të vërtet këta e kanë përni me rimëkëmbje në ekonomisë Kosovë. Kur ndërmarrjet publike të fillu prej Telekomit e Trepqës, po përfundojnë tukë ju bloku llogaritës, po mujnë as pagat me i pagu."
Në anën tjetër, shefi grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Bedri Hamza, shprehu keqardhje për vonesën nga qeveria që nuk ka arritur të adresoj këtë çështje jetike për qytetarët e Kosovës dhe ekonominë e vendit më herët.
Është një ligj i cili i përkrah qytetarët e Republikës së Kosovës dhe i përkrah bizneset e Kosovës, i përkrah të punësurit në sektorin privat. Përfitojnë bizneset që numri i tyre mund të jetë mbi 50.000 biznese si rezultat i granteve, kontributit financiar pa kthim për bizneset, 10 mijëra punësuar sektorin privat, cilët i kanë humbë vendet e punës si rezultat i krizës ekonomike të shkaktuar nga pandemia.
Qëllimi projekt ligjit për rimëkëmbje ekonomike është plotësimi dhe ndryshimi disa ligjeve me qëllim të rimëkëmbjes së ekonomisë pas efekteve negative të shkaktuara nga pandemia COVID-19. Ky projekt ligj ka paraqarë që kontribut paguesit mund të tërheqin 10% të kursimeve pensionale në fondin e kursimeve pensionale të Kosovës. Sipas projekt ligjit, deri në shumën 10.000 euro në rast të tërheqjes së 10% nga kontribut paguesit, qeveria Kosovës do të kompenzoj atë brenda 5 vjetëve të ardhshme. Projekt ligji parashet themelimin një fondi të veçantë i cili do të shërbej për t'i paguar të gjithë të punësuarit në sektorin privat që kanë humbur vendet e tyre të punës si pasojë e pandemisë koronavirusit. Sipas këtij projekt ligji, të gjithë punëtorët e sektorit privat të regjistruar si të papunë që kanë qenë në marrëdhënie pune deri në shtator 2020, por që nga muaji tetor 2020 janë liruar nga punëdhënësi si pasojë ndikimit të COVID-19, do të paguhen nga ana e qeverisë së paku për 3 deri në 4 muaj përkatës. Po ashtu në bazë të projekt ligjit do të do themelohet granti në shumë prej 200 milion eurosh për ndihmë direkte financiare bizneseve, të cilët kanë vështërsi në funksionimin si rezultat i ndikimit të COVID-19. Qeveria e Kosovës me këtë projekt ligj po ashtu do të lirojë nga TVSH-ja lëndën e parë e cila prodhohet nga bizneset kosovare, pavarësisht a eksportohet jashtë vendit apo jo. Projekt ligji për rimkëmbje ekonomike ka para parë po ashtu që fondi kreditor garantues i Kosovës të autorizohet që të lëshojë garanci kreditore me përqindje të mbulesës nga 50 deri në 80%. Masat për parandalimin e përhapjes COVID-19 kanë pasur efekte negative në ekonominë e vendit. Humbjet e bizneseve konsiderohen të jenë rreth 1 miliard euro sipas të dhënave të administratës tatimore të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Fondi i kursimeve pensionale i Kosovës ka bërë të ditur të premten në mënyrën e aplikimit për tërheqjen e 10% të kontributeve personale pas miratimit të projekt ligjit për rimëkëmbje ekonomike në kuvendin e Kosovës. Përmes një postimi në rrjetin social Facebook, ky institucion ka thënë se procesi aplikimit për tërheqje të këtyre mjeteve do të bëhet pas publikimit të ligjit në Gazetën Zyrtare të Republikës së Kosovës. Të gjithë kontribuesit do të mund të aplikojnë vetëm përmes internetit. Nga një webfaqe e veçantë, si dhe aplikimi mund të bëhet vetëm me llogari aktive personale dhe jo të ndonjë familjari tjetër. Aplikimi po ashtu është thënë se nuk mund të bëhet me llogari bankare jashtë shtetit apo me llogari bankare të biznesit.
Evropaelir.org.
Deputeti Etem Arifi vazhdon të paguhet nga buxheti i Kosovës, pavarësisht se i njëjti po vuan dënimin me burg për mashtrim me subvencione. Në Institutin Kosovar për Drejtësi thonë se legjislacioni në fuqi që i mundëson një gjë të tillë është shumë kontradiktor. Raporti i Shkumbin Ahmet Xhekajt.
Deputeti Etem Arifi nga Partia e Shkallinjve për Integrim, që nga shtatori po vuan dënimin e burg për 1 vjet e 3 muaj, pasi është gjetur fajtor për mashtrim me subvencione, por ai vazhdon të paguhet rregullisht nga Kuvendi i Kosovës për punën e tij si deputet. Agnesa Haxhiu nga Institutit Demokratik i Kosovës, që mbikëqyr punën e kuvendit, thotë se deputeti Arifi është ende ligjërisht deputet.
Sepse ai ligjërisht është ende deputet, dhe si tij, pavarësisht faktit që ai është në vuajtje të veriut edhe ka rreth 5 muaj që nuk ka qenë prezant në punimet e kuvendit, vazhdon të marrë pagë prej buxhetit të shtetit.
Ajo vlerëson se rregullorja e punës dhe kushtetuta e Kosovës qëndrojnë të heshtura dhe nuk e sqarojnë sa duhet këtë çështje.
Çështja e mandatit deputetit Etem Arifi dallon ndër rasteve të tjera të kësaj natyre të kaluarën dhe nuk ka një praktikë se si duhet veprua në një rast të tillë, por derisa ende nuk kemi një akt gjykim të gjykatës kushtetuese për këtë çështje, meqense brenda është në gjykatë kushtetuese dhe është duke u trajtuar prej saj. Bazuar në kushtetut, ka një 70.6 dhe rregullorin e punës deri 25.4, një prej 7 rasteve ku deputeti u mandat në shkuraj dënohet me për një vepër penale me përgjem për një periudhë kohore për më shumë se 1 vjet. E në rasteve ku qytetari në kohën kur ai është dënuar në vendim të fotos së tërë, me përgjem ka qenë në muajin gusht të vitit 2019, pra në legislaturën e 6. Kuraj ka qenë edhe të këtë legislaturës 6 dhe jo në këtë legislaturë.
Gjykata kushtetuese mbajti dje një seancë dëgjimore lidhur me kërkesën e lëvizjes vetëvendosje për shpalljen të pavlefshme të votimit për zgjedhjen e qeverisë hoti me 3 qeshor, pasi për këtë qeveri kishte votuar edhe deputeti Etem Arifi, i cili kishte një akt gjykim përfundimtar nga gjykata e apelit në 20 gusht të vitit 2019. Nga 29 shtatori, deputeti Partisa Shkallinjive për Integrim është duke vuajtur dënimin pasi ishte dënuar me 1 vjet e 3 muaj burgim për mashtrim me subvencione. Sipas vendimit të gjykatës, Etem Arifi së bashku me Bajram Gashin, drejtori i OIQ-s Zerja Shkallinjive, ishin përgjegjës për përvetësimin e rreth 26.000 eurove. Në gusht të këtij viti, gjykata themelore lëshoi urdhër arrest, por Arifi arriti që të shmangaj arrestimit. Ai u drejtua dhe gjykatës kushtetuese për të kërkuar mendim për ligjshmërinë e mendimit ndaj tij. Por me 23 shtator, kushtetuesja njoftoi se nuk ka marrë në shqyrtim kërkesën e Arifit, pasi e konsideroi si të papranueshme. Ndryshe, sipas kushtetutës së Kosovës, në 70, mandati i deputetit mbaron ose bëhet i pavlefshëm, ndër të tjera nëse një deputet dënohet me vendim gjyqësor të formës së prerë për vepër penale me 1 vjet ose më shumë vjet burgim. Arifi, pavarësisht se ishte i dënuar me vendim të formës së prerë, mori pjesë në seancën e 25 marsit kur urrëzua qeveria udhëhequr nga Albin Kurti i lëvizjes vetëvendosje. Po ashtu, ai ishte njëri nga 61 deputetët që me 3 qeshor votoi për qeverinë e re të Kosovës, të udhëhequr nga kryeministri Abdullah Huti nga Lidha Demokratike e Kosovës. Pjesëmarrjen në votim të deputetit Arifi si dhe ligjshmërinë e qeverisë drejtuar nga Abdullah Huti e kontestoi lëvizja vetëvendosje, e cila e ka dërguar këtë rast në kushtetuese. Kushtetuesja pritet që të vendosë për këtë rast gjatë këtij muaji. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkumbin Ahmet Xhekaj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Tani do të dëgjojmë një rrëfim të një të dhunuar gjatë luftës së fundit në Kosovë, identiteti të cilit është i njohur për redaksin. Ai tregon se si ka qëndruar për një kohë të gjatë në bodrumin e një ndërtese dhe ujin e vetëm në cilin ka pasur qasje ka qenë ai i tualetit që i ka shkuar nga katet e mësipërme. Me këtë person ka biseduar Arton Konushevci. E dëgjojmë bashkë rrëfimin.
Kur lufta në Kosovë kishte arritur kulmin në maj të vitit 1999, një i ri nga një fshat i Kosovës, së bashku me burra dhe gratë tjera u morën dhunshëm nga policia dhe paramilitarët sërb dhe u vendosën në një motel. Shumë prej tyre, të rinj dhe të reja, u dhunuan seksualisht. Disa prej tyre edhe u vranë. Radio Evropa e Lirë ka intervistuar njërin nga burrat e dhunuar, identiteti të cilit është i njohur për redaksinë.
Për thamën, birën gojë, edhe ku mëra kryet ka muri, më ka pështet kryet ka muri, edhe më për thamën, heki pantotë. Sa ku nejten me qëtë pavedije që ku nejtë një ora, dyja nuk e di, sigur sa ku nejtë në atë pjesën atë, ku më ka dalish në konto njërë, thënë, më ka dalë e klapinja se linte, edhe ku më po qiftoftë, edhe e kumë prek me dorë, më bunë dorë ke gjak.
A i qëndroj pa ushqim disa javë imbyllur në bodrumin e ndërtesës. Ujë në vetëm që e kishte për të pirë ishte ujë i tualetit, që vinte nga katët e mësipërme.
Postrimin asoj në e bëshin në gjdo 3 ditë, se pjesë ku roke ujë, roke pej vecajve, roke në qatë podrum që ati. Ujë kumë pi, nuk më me thonë që 2 herë, 3 herë, po me 10 herë, kumë pi ujë në bostë maltretime që më bëjshin. Të në pjesë e lukëthet, se jam operu për lukëthet, o bon për që atë shkak që ty në ujnave dhe që më këshim pasin do mikrobe dhe është infektu. Një pjesë lukëthet më kanë hek, edhe një pjesë zorës droshe.
Përveç dhunimeve, në vendin e njëjtë, ndodhen edhe vrasje.
Dhunime që kanë bënda e femnave, nuk kum po, po i kum nisë, a fërcija e jeme, ku kum nejton edhe tjeri, ku i kanë bënda maltretime, o kon lërksia, 4-5 metra lërksia, i kemi nije. Ditën e saktë, nuk e dije, i kum po me sy edhe kur 2 persona i kanë mytën prezencë teme. A dit, njonin i kam shuve onën e përparë me pjesën e zemës ose të lukëthit, ku se tjetit i kam shuve mas qafe.
Selvi Izeti, psikologe në qendrën e Kosovës për rehabilitimin e të mbijetuarve të torturës, thotë se më shumë se 20 vjet pas mbarimit të luftës, çështja e dhunës seksuale ndaj burrave vazhdon të mbetet e heshtur dhe e fshehur. Ajo thotë se për dallim prej disa grave, burrat vazhdojnë të mos flasin, duke mos kërkuar as trajtim e as njohje të statusit.
Unë të them që stigma që i rrethon të mbijetuarit meshkujt është shumë e theksuese se sa stigma që i rrethon të mbijetuarat vajzat e gra që përballen me dhunën seksuale. Kjo për faktin se meshkujt janë rritë me besimin se duhet me qenë të fortë edhe duhet me qenë të aftë me mujtë dhe me mbrojt vetën.
Si pas deklaratave publike të zyrtarve të institucioneve të Kosovës, gjatë luftës së fundit kanë ndodhur rreth 20.000 rastet e dhunës seksuale. Në vitin 2018 filloi punën një komision që njeh statusin e personave të dhunuar seksualisht gjatë luftës. Deri më tash, ky komision ka pranuar 1361 aplikacione. Sipas të dhënave, statusi i viktimave i është njohur 894 personave. Prej tyre, 31 janë burra. Por pse viktimat hezitojnë të flasin dhe të marrin këtë status? Minire Begaj Balaj nga Komisioni Qeveritar për Verifikimin e Viktimave të Dhunës Seksuale shpjegon:
ndodh që ka numër më shumë, është e vërtet, me që ka lëcë pas luftë dhe dim që ka pas dhunime më shumë, po për një arsye apo tjetër, disa raste, disa persona ka kriju familjen e zdojnë me hapë këtë plagë ose këtë gjendjen, kanë kriju familjen e zdojnë me u drejtu, do shta komisionit, një numër për ditë për shumë që po vdesëm.
21 vjet pas luftës, jeta e këtij burri vazhdon të jetë e vështirë. Ai vuan nga traumat psikologjike dhe ka të vështirë të jetojë pa praninë e përhershme të ndonjë familjari. I njëjti vazhdon të marrë trajtim shëndetësor si pasojë lëndimeve që i mori gjatë luftës. Siç shprehet ai, shumicën e policëve që kanë ushtruar dhunë ndaj tij i kanë njohur.
Çdo kriminal që e dishëm kanë bërë mua dhe i kanë bërë të tjetër kujna, po me imë ne i kumë deklarue se kush kanë qenë, 70-80% që ty në policëve i kumë njoftë. Si në komunë teme, si në venjë kumë kanë qujten, i kumë njoftë shumë do policë, që edhe më kanë maldretu se të dhënumë që jemi kanën prej forcave sërbë militarë, na e dojnë një drejtësi për neve, për gjithë poplën tonë që gjithë që to që në kanë dhënumë edhe maldretu me dorë në skejnë edhe mi dënumë.
Më shumë se dy dekada pas mbarimit të luftës, asnjë person individualisht nuk është dënuar për krime seksuale. Gjatë vitit 1998 deri në qershor të vitit 1999, kur mbaroi lufta, më shumë se 13.000 persona u vranë. Shumica prej tyre ishin shqiptarë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Lidhja sindikatave në Maqedoninë e Veriut kërkon që sa më parë miratohet një ligj i ri për marrëdhënien e punës, pasi siç e thekson kryetari i sindikalizmit në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, pjesa më e madhe e ankesave të punëtorëve që kanë humbur vendin e punës si pasojë e pandemisë së koronavirusit ka të bëjë me keshpërdorimin e kontratave me afat të caktuar kohor. Zërjeta Hajroja Jaga sjell hollësi.
Kriza e shkaktuar nga pandemia e koronavirusit ka lënë pa punë rreth 16.000 qytetarë në Maqedoninë e Veriut. Nga lidhja e sindikatave në vend thonë se pjesa më e madhe e ankesave të punëtorëve, të cilët kanë humbur vendin e punës i rrjedhojë krizës e shkaktuar nga pandemia e koronavirusit në Maqedoninë e Veriut, kanë të bëjnë me marrëveshjet e punëtorëve në afat të caktuar kohor. Pasi pas përfundimit të kontratës, punëdhënësi nuk obligohet t'i mbajë në punë. Darko Dimov, kryetari i lidhjes së sindikatave në Maqedoninë e Veriut për Radio Evropa e Lirë, thotë se ligji për marrëdhënie pune duhet të pësojë sa më parë ndryshime, pasi punëdhënësit keq përdorin zbrazërat ligjore në kurriz të punëtorëve, veçanërisht për ata që kanë kontrata në kohë të afatizuar. Edhe krahas pandemisë, ne si ekipi lidhjes së sindikatave takohemi rregullisht me organizatën e punëdhënësve, Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale me qëllim që të përgatisim një ligj të ri për marrëdhënie të punës, për të patur një situatë të pastër, përkatësisht këto padrejtësi të cilat momentalisht i pësojnë mbi bazë të ligjit ekzistues të jenë të korrigjuara. Thot për Radio Evropa e Lirë Darko Dimovski, kryetari i lidhjes së sindikatave në Maqedoninë e Veriut. Por ish drejtori i UDS ekonomike të Maqedonisë Veriperëndimore Arben Halili për Radio Evropa e Lirë thot se ligji aktual nuk është dhe i keq, por problemi shton ai është se ligji nuk zbatohet me përpikshmëri dhe nuk vepron inspektoriati i punës.
Ajo që paraqitet si ankesë nga ana e sindikatave, ose si vërejtje që punëdhënësit po largojnë të parët personat të cilët janë me kontrata në vepër, asnjë punëdhënës nuk është interesuar të largoj asnjë punëmarrës, respektivisht një punëtor i cili është i zgjedhshëm dhe i cili sigurisht që do i kontribuante me vetë prodhimtarinë e tij zhvillimit të kompanisë. Gjithsesi, besoj që duhet patur një mirëkuptim nga ana e të dyja anëve, por nëse është një pikpyetje e rrezikshmëria ose mos mbulimi i kostos të fuqisë punëtore, besoj që është më parimore dhe më korrekt për një punëdhënës që më mirë të ndërpres pak para kohë një punëtori me kontratë të afatizuar. Marrëdhënien e punës të thotë rinë në shtëpi se sa kushtimisht thonë ta keq përdor për disa muaj në punë të mos ia jap rrogë.
Thot Halili, edhe ministri i punës dhe politikës sociale Jagoda Shahpanska ka bërë të ditur se dikasteri që drejton është duke punuar në hartimin e një ligji për marrëdhënie pune, megjithëse i njëjti pritet të miratohet gjatë vitit të ardhshëm, pasi siç ka theksuar ligji aktual i miratuar në vitin 2005, megjithëse ka pasur ndryshime 24 herë, ka treguar dobësi të shumta në problemet me të cilat ballafaqohen punëtorët. Lidhja e sindikatave në Maqedoninë e Veriut gjithashtu ka kërkuar që punëtorët e sëmurë nga koronavirusi, punëtorët të cilët janë në izolim apo në vetizolim për shkak të ekspozimit ndaj COVID-19, të paguhet kompensimi i rrogës për pushim mjekësor përkatësisht kompensim për sëmundje profesionale në vlerë prej 100% dhe kjo të inkorporohet në ligjin e ri për marrëdhënie pune. Por afaristët thonë se kompanitë në vend nuk janë në gjendje të përballojnë kërkesën e sindikalistëve. Afaristi Mirçe Çekregji, i cili ka drejtuar dhe lidhjen e odave të Maqedonisë së Veriut për Radio në Evropa e Lirë, thotë se është njerëzore të ndihmohen punëtorët, megjithse pamundur në këtë situatë kur pjesa më e madhe kompanive janë në kufi të mbijetesës. Në aspektin social, ky propozim për mbulimin e pagës 100% për punëtorët që prekhen nga koronavirusi dhe ata që janë në izolim apo vetizolim është i arsyeshëm, por marr parasysh se në çfarë gjendje ndodhet ekonomia e vendit, mendoj si një propozim i tillë në këto rrethana paraqet shmenduri ordinere, kur pjesa më e madhe e kompanive e përsëris janë pranë falimentimit për shkak të vështirësive financiare e jo më të gjenden para për të paguar punëtorët edhe kur ata nuk janë duke punuar, thotë Çekregji për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Presidenti i zgjedhur amerikan Joe Biden ka thënë se do t'u kërkojë amerikanëve të mbajnë maskat mbrojtëse të fytyrës për 100 ditët e tij të para në detyrë. Ai shfaqi besimin se do të kishte një ulje të ndjeshme të rasteve me COVID-19 nëse çdo amerikan do të mbante një maskë në fytyrë. Më shumë mallësi materiali në vazhdim. Presidenti i zgjedhur amerikan Joe Biden ka thënë se do t'u kërkojë amerikanëve të mbajnë maskat mbrojtëse të fytyrës për 100 ditët e tij të para në detyrë në mënyrë që të kufizojnë për hapjen e koronavirusit. Në ditën e parë pasi të marrë detyrën, unë do të kërkoj nga qytetarët që për 100 ditë të mbajnë maskat. Jo për gjithmonë, vetëm 100 ditë, tha Biden për CNN më 3 dhjetor në intervistën e tij të parë të përbashkët me zëvendëspresidenten e zgjedhur Kamala Harris. Ai shfaqi besimin se do të kishte një ulje të ndjeshme të rasteve me COVID-19 nëse çdo amerikan do të mbante një maskë në fytyrë. Biden gjithashtu tha se ai do të urdhërojë që maskat të mbaheshin në të gjitha ndërtesat qeveritare. SBA-ja ka regjistruar 14.1 milion raste dhe 276 mijë vdekje nga COVID-19, shifër kjo më e larta në botë. Megjithatë, Biden e ka pranuar që presidenti nuk mund të ketë autoritetin ligjor për të lëshuar një mandat të mbajtjes së maskave që do të vlente në të gjithë vendin. Në intervistë, Biden i tha se atje ku ai ka autoritet ekzekutiv, për shembull në pronën federale dhe në transportin ndërshtetror, duke përfshirë aeroplanet dhe autobuset, ai do të lëshojë një urdhër për mbajtjen e maskave. Autoritetet shëndetësore amerikane thonë se mbajtja e maskave siguron një farë mbrojtje për personin që e mban atë dhe ndihmon në zvoglimin e transmetimit të virusit nga njerëz të infektuar. Linjat ajrore, aeroportet dhe shumica autoriteteve të transportit publik në SBA tashmë kërkojnë mbajtjen e maskës. Rregullat e shteteve ndryshojnë, por zakonisht ato kërkojnë që njerëzit të mbajnë maska në hapësira të brendshme publike dhe jashtë kur nuk janë në gjendje të mbajnë 2 metra distancë nga të tjerët. Pozicioni i Bidenit është në kontrast me presidentin Donald Trump, i cili e ka minimizuar situatën me pandeminë duke u tallur me mbajtjen e maskave dhe duke kërkuar rihapjen e ekonomisë. Në tetor, Trump u shtrua në spital pasi ishte sëmur me COVID-19. Biden po përgatitet të marrë detyrën në kohën kur kompanitë farmaceutike janë gati të dërgojnë miliona dozat vaksinave kundër koronavirusit në Shtetet e Bashkuara. Mbretëria e Bashkuar të Mërkurën u bë vendi parë në botë që miratoi vaksinën e kompanisë Pfizer. Në intervistë, Biden tha se do të ishte i lumtur të merrte vaksinën publikisht në mënyrë që të adresohej çdo shqetësim në lidhje me efikasitetin dhe sigurinë e vaksinës. Është rëndësishme t'i komunikosh popullit amerikan se është e sigurt, tha 78-vjeçari Biden. Presidenti zgjedhur demokrat gjithashtu tha sa i kërkoi Anthony Fauci-t, kreut të Institutit Kombëtar të Alergjisë dhe Sëmundjeve Infektive, të qëndronte në administratën e tij. Tre ish presidentet amerikan, Barack Obama, George Bush dhe Bill Clinton, kanë thënë se ata gjithashtu do të vaksinohen publikisht për të treguar se vaksina është e sigurt.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Autoritetet shëndetësore në Kosovë kanë regjistruar të premten 478 raste të reja me koronavirus pas marrjes së 1530 monstrave. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike ka njoftuar se brenda 24 orëve janë regjistruar 11 viktima. Sipas të dhënave të këtij instituti, të premten janë regjistruar edhe 690 raste që kanë poshtur virusin, ndërsa raste aktive aktualisht janë 13561. Prej 13 marsit, kur janë regjistruar rastet e para me koronavirus në Kosovë, autoritetet shëndetësore kanë raportuar për 41777 prekur nga sëmundja COVID-19 që shkakton koronavirusi. Prej tyre 1073 pacientë kanë vdekur. Ushtruesi i detyrës së drejtorit në shërbimin klinik universitar të Kosovës ka thënë se në plan në spitalet e Kosovës aktualisht janë rreth 1000 pacientë të shtrirë, prej tyre rreth 700 janë me oksigjenoterapi, derisa rreth 50 deri në 60 janë në intubim apo po trajtohen me makinat e frymarrjes. Javën që vjen, më saktësisht më 10 dhjetor, pritet të zhvillohet një takim ndërmjet shefave të delegacioneve të Kosovës dhe atij të Serbisë në dialogun të cilin e ndërmjetson Bashkimi Evropian. Këtë ka konfirmuar të premten në Bruxelles Peter Stano, zëdhënës i BE-s për politikë të jashtme dhe siguri. Mund të konfirmoj se ekziston ideja që javën e ardhshme të zhvillohet takimi në nivelin e krye negociatorëve në Bruxelles, ka thënë Stano, duke mos dashur që t'jap detaje tjera rreth atij takimi dhe temave që eventualisht do të mund të diskutoheshin në të. Stano këtë refuzim për të thënë detaje ka arsyetuar me fjalët se nuk është praktik që shumë ditë para takimit të bëhen publike agenda. Kanë kaluar gati 3 muaj prej kur nuk ka pasur takime të nivelit të lartë ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, ndërkësh në nivel të shefave të delegacioneve për dialog, takimi fundit ishte zhvilluar me 29 nëntor në Bruxelles, ku palët kishin diskutuar për pretendimet financiare dhe pronësore mes tyre. Në BE vazhdojnë të pohojnë se qëllimi i dialogut është arritja një marrëveshje gjithëpërfshirëse përmes së cilës do zgjidheshin të gjitha çështjet e hapura mes palëve. Sipas vetë të dërguarit të pasaqëm të BE-s për dialogun Miroslav Lajçak, të gjitha marrëveshjet për tema specifike do të jenë pjesë e marrëveshjes gjithëpërfshirëse. Presidenti i Këshillit Evropian Charles Michel tha të premten se Turqia nuk e ka zbutur qëndrimin e saj ndaj Greqisë dhe paralajmëroi se Bashkimi Evropian tani do të konsiderojë vendosjen e sankcioneve. Unë mendoj se loja e macës dhe miu duhet të mbaroj, tha Michel, duke ju referuar aktiviteteve të përsëritura të Turqisë në ujrat greke. Ne do të kemi një debat në samitin e Bashkimit Evropian më 10 dhjetor dhe do të jemi të gatshëm të përdorim mjetet që kemi në dispozicionin ton, tha ai. Në periudhën e fundit, Turqia ka sfiduar Greqinë dhe mesdhënë lindor duke dërguar vazhdimisht një anije kërkimit të gazit në ujrat greke. Të dyja vendet janë antarët e NATO-s dhe Alianca ka ngritur një mekanizëm për të ndihmuar ushtrit rivale të shmangin përplasjet aksidentale. Një zyrtar i lartë i inteligjencës amerikane tha se Kina paraqet kërcënimin më të madh për demokracinë dhe lirinë në gjithë botën që nga lufta e dytë botërore. Inteligjenca është e qartë. Pekini synon të dominojë SBA-n dhe pjesën tjetër të planetit ekonomikisht, ushtarakisht dhe në teknologji, tha drejtori për inteligjencë kombëtare i SBA-s John Ratcliffe në një opinion në faqen e internetit të Wall Street Journal. Ai tha se strategjia Kinës ishte që njësitë kineze të vidhnin pronën intelektuale të kompanive amerikane, ta kopjonin atë dhe më pas të zëvendësonin kompanitë amerikane në tregun global. Një zëdhënës i ambasadës kineze hodhi poshtë komentet e Ratcliffe. Izraeli paralajmëroi të enten për një kërcënim në rritje ndaj shtetasve të tij jashtë vendit pas thirrjes së Iranit për hakmarrje ndaj vrasjes së shkencëtarit të lartë bërthamor iranian javën e kaluar në Teheran. Për vrasjen e shkencëtarit Mohsen Farizadeh, Irani ka fajsuar pjesërisht Izraelin. Në vazhdim të kërcënimeve të fundit nga element iranian, kemi frikë se Irani mund të sulmojë objektivat izraelite, tha Ministria e Jashtme e Izraelit. Ajo paralajmëroi për sulme të mundshme kundër shtetasve të saj në Afrikë dhe në vendet afër Iranit, duke përmendur Gjeorgjin, Azerbajxhanin, Turqin, rajonin kurt të Irakut, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Bahreinin. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Të gjuhës e ndërruar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më trejat në Kosovrën dhe bot, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga, ju dëshirojmë mbrëmje të këndshme.